εγώ Duracell λέω, και δεν καταλαβαίνω μέχρι τις 4 τίποτα, όταν θα φτάνει η ώρα περίπου 3 παρατέταρτο, θα μου το λέτε για να κάνουμε ένα διάλειμμα. Εντάξει. Για να παίρνει λίγο το μυαλό, τον αέρα του, να γυρίζουμε μετά και να έχουμε μετά τη μία ώρα μάθημα. Εντάξει. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει τώρα. Είχαμε μείνει εκεί με το άτιμο, το όμικρον γιώτα και το αλφα γιώτα. Είπαμε λοιπόν ότι, θα μαζεύω εδώ λίγο για να τα βλέπετε, το όμικρον γιώτα και το αλφα γιώτα κανονικά είναι μακρόχρονα. Ωραία. Κανονικά μακρόχρονα. Όπως κάθε δίπλωμος. Όμως, βάζουμε ένα αστεράκι, εδώ, όχι στο τέλος κλειτών λέξεων. Και κρατάτε εδώ για να το θυμάστε, το ίκι και το ίκι. Τα δύο ίκι. Άρα σημαίνει ότι αυτό εδώ είναι βραχύχρονο. Βάζω το σημαδάκι του βραχύχρονο, γιατί η λέξη είναι κλειδί, σπίτια. Και βάζω και εδώ την οξία, γιατί η λέξη είναι ακλειδί. Ακλειδί λέξη. Ωραία. Όμως, δυστυχώς, υπάρχει εξαίρεση της εξαίρεσης. Θα το πω από τώρα, απλώς γιατί θα τύχει να το διαβάσετε και στη γραμματική σας και κάποιοι που είστε και φοιτητές ή που θα μπείτε πιο γρήγορα στα κείμενα, θα το δείτε μπροστά σας να μην αναρωτηθείτε. Θέλει γραμματική όπως αυτό που δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή, παρόλα αυτά θα το πω έστω θεωρητικά να το ξέρετε. Τι γίνεται. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις όπου το όμικρον γιώτα και το αλφα γιώτα, ενώ είναι στο τέλος κλειτών λέξεων, δεν είναι βραχύχρονα, όπως λέει η εξαίρεση, αλλά είναι μακρόχρονα. Ποια είναι αυτά. Έχετε τον τύπο, βάζω πάλι ένα εδώ, εννοείται ότι είναι η εξαίρεση αυτού, και γράφω ότι όχι, δηλαδή όχι βραχύχρονα, στο τέλος του εξής τύπου. Τύπος αυτός είναι ρηματικός τύπος και είναι, για παράδειγμα, έχουμε έναν τύπο που δεν υπάρχει σήμερα στα νέα ελληνικά. Σήμερα στα νέα ελληνικά δεν υπάρχει γραμματικοποιημένος. Υπάρχει σαν γλωσσική πράξη, αλλά δεν υπάρχει ως μία λέξη ως ρηματικός τύπος. Στα αρχαία ελληνικά έχουμε και ευχετική, δηλαδή ευκτική. Έχουμε με μία λέξη το ρήμα μπορεί να εκφράσει ευχή. Για παράδειγμα λέω «μακάρι να» λέμε σήμερα. Αυτό το «μακάρι να βρέξει» λέω. Αυτό το «μακάρι να βρέξει» που σήμερα είναι τρεις λέξεις, στα αρχαία ελληνικά είναι μία λέξη. Το ίδιο το ρήμα έχει τύπο για αυτό το μακάρι. Λοιπόν, έτσι, ένα παράδειγμα τύπου, όπως είναι το ρήμα, το μοντέλο που έχουν τις περισσότερες φορές τα βιβλία, που είναι το ρήμα λίο, έχει έναν τύπο λίμ. Θεός σημαίνει λύνω, αφήνω, ελευθερώνω. Γι' αυτό και λέτε απολύω σήμερα, όταν διώχνετε κάποιον από τη δουλειά. Τι τον κάνεις, τον ελευθερώνεις ευγενικά, το λες, έτσι. Σε απολύω, σε αφήνω ελεύθερο από τη δουλειά. Λοιπόν, λύνη σημαίνει εγώ μακάρι να αφήσω. Λύς σημαίνει εσύ μακάρι να αφήσεις. Και ο τρίτος τύπος που μας ενδιαφέρει, το τρίτο πρόσωπο, αυτός εδώ, που κανονικά το όμικρον γιώτα του είναι τρίτο πρόσωπο, γράφω εδώ, τρίτο ενικό πρόσωπο, ευκτικής. Η ευκτική είναι αυτή που εκφράζει την ευχή. Εντάξει. Δεν θέλω να μάθετε τίποτα δηλαδή από αυτά, μόνο συγκρατείτε αυτό που λέω τώρα. Αυτό το λύ είναι κλειτός τύπος ή άκλητος τύπος. Κλειτός, αφού είναι μέσα σε ρήμα. Και είναι τρίτο πρόσωπο. Το πρώτο πρόσωπο είναι αλλιώς, το δεύτερο είναι αλλιώς, το τρίτο είναι αλλιώς. Άρα λογικά, αυτό το όμικρον γιώτα με βάση αυτό που είπαμε πριν, τι έπρεπε να είναι. Έπρεπε να είναι βραχύχρονο, έτσι. Ακριβώς. Και να παίρνει περιστομένη. Αν ξέρω τι είναι το ύψιλον. Εγώ σας λέω ότι πραγματικά το ύψιλον είναι μακρόχρονο. Σας το λέω εγώ αυτό. Είναι κάτι που δεν το ξέρετε γιατί είναι δίχρονο. Σας το λέω εγώ. Πολύ σωστά λοιπόν, αν αυτό είναι μακρόχρονο, αυτό έπρεπε να είναι βραχύχρονο, περισπομένη. Όμως όχι. Το όμικρον γιώτα της ευκτικής, έτσι θα το βάλετε στο μυαλό σας. Το όμικρον γιώτα της ευκτικής, που είναι ρηματικός τύπος, είναι μακρόχρονο. Εντάξει. Είναι σαν να ξαναγυρίζει στην κανονική του κατάσταση, δηλαδή, έτσι. Μακρόχρονο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το αλφαγιώτα πάλι στην ευκτική. Δεν θέλω να το γράψω επίτηδες, γιατί δεν έχει νόημα να βλέπετε τύπους χωρίς να τους αντιλαμβάνεστε. Λέω όμως ότι όταν έχετε όμικρον γιώτα ή αλφαγιώτα και είναι ευκτική, τότε αυτά είναι πάλι μακρόχρονα. Άρα, τα μαζεύουμε και λέμε. Το όμικρον γιώτα και το αλφα γιώτα, ως δίφθογοι, είναι κανονικά μακρόχρονες. Όμως, και αυτός είναι πολύ μεγάλος κανόνας, γιατί είναι πάρα πολλές οι λέξεις, οι κλητές, που τελειώνουν σε όμικρον γιώτα και αλφα γιώτα, τα περισσότερα αρσενικά, έτσι. Κήποι, άνθρωποι, αυτά όλα είναι όμικρον γιώτα. Το όμικρον γιώτα λοιπόν και το αλφα γιώτα στο τέλος των λέξεων είναι των κλειτών λέξεων, είναι βραχύχρονα. Θα θυμάστε το οίκι, οίκι, για να θυμάστε τη διαφορά. Η κλειτή λέξη έχει το όμικρον γιώτα βραχύχρονο. Η άκλητη λέξη έχει το όμικρον γιώτα μακρόχρονο κανονικά. Τώρα θα καταλάβετε γιατί η λέξη άνθρωποι έχει τόνο εδώ, στην τρίτη συλλαβή από το τέλος. Γιατί πολύ απλά το όμικρον γιώτα είναι βραχύχρονο. Όταν όμως αυτό εδώ γίνεται μακρόχρονο, παράδειγμα ωμέγα, τότε τι κάνει, τραβάει τον τόνο. Και έτσι κατεβαίνει ο τόνος στην παραλίγουσα. Δηλαδή πάει και ανάποδα το πράγμα. Τι εννοώ πάει ανάποδα. Αν ξέρετε τι είναι αυτό, μπορείτε να τονίσετε σωστά μπροστά. Αν δεν ξέρετε και πάτε ανάποδα, όταν βλέπετε τον τόνο εδώ, καταλαβαίνετε τι είναι αυτό. Αφού ο τόνος είναι στην προπαραλίγουσα, σημαίνει ότι αποκλείεται η τελευταία συλλαβή να είναι μακρόχρονη. Γιατί αν είναι μακρόχρονη, τραβάει τον τόνο. Το καταλαβαίνουμε. Άρα διαβάζετε και έτσι και αλλιώς το πράγμα. Σας το υπενθυμίζει ανάλογα δηλαδή πώς θέλετε να το κάνετε. Αν σας ζητήσουν βάλτε τον τόνο, τη λέξη ας πούμε ανθρώπων, ναι, τότε πρέπει να κοιτάξετε τι γίνεται με τη λίγουσα. Μακρόχρονη η λίγουσα, τότε η μακρόχρονη παραλίγουσα θα πάρει οξία. Εντάξει. Όταν όμως το δείτε έτοιμο, Για παράδειγμα, δείτε αυτό που γράψαμε πριν, το άνθρωποι, τότε θα πείτε, γιατί ο τόνος εδώ πέρα είναι στην τρίτη συλλαβή από το τέλος. Είναι γιατί το επιτρέπει, δίνει την άδεια η λίγουσα. Γιατί τη δίνει την άδεια, γιατί είναι βραχύχρονη. Μπα, θα πείτε, πώς είναι βραχύχρονη, αφού είναι ομικρονιώτα. Και εκεί θα πείτε, ομικρονιώτα. Είναι η εξαίρεση. Καταλάβατε, έτσι πηγαίνει το πράγμα. Έτσι μαθαίνω και καταλαβαίνω τους κανόνες. Όχι μόνο όταν τους μαθαίνω, αυτό είναι αυτό, όταν μπαίνω στη διαδικασία να το πάω και από τη μία πλευρά στην άλλη, όταν μου το δίνουν έτοιμο να μπορώ να το εξηγήσω και όταν μου το ζητάνε να μπορώ να το κάνω, επειδή πάλι ξέρω τι συμβαίνει. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά για το μικρο γιώτα και το αλφα γιώτα, έλεος. Όχι άλλο μικρο γιώτα και το αλφα γιώτα. Τι είπες με μέρες?
Είναι δύο εξαιρέσεις.
Ναι, είναι το όμικρον γιώτα και το αλφα γιώτα στην αστική. Είναι δύο. Απλώς δεν σας έγραψα τον τύπο, γιατί σε εσάς τώρα δεν θα πει κάτι ο τύπος. Όταν όμως βρούμε κάτι μέσα στο κείμενο, τότε θα σας πω, γιατί θα ξέρετε λεξιλογικά τι συμβαίνει. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτόν τον κανόνα, να πάρει αέρα το μυαλό μας, όμως έναν ωραιότερο. Πιο απλό. Κοιτάξτε στον πίνακα. Βλέπετε τις λέξεις ποιητού, ποιητή, το γράφω είναι έτσι. Έχει πάλι το γιώτα το υπογεγραμμένο. Εντάξει. Άρα έχουμε ποιητού, ποιητή, ποιητών, ποιητές. Για πείτε μου, τι κανόνα μπορείτε να βγάλετε από αυτό? Εγώ σας λέω ότι αυτό που δεν αναγνωρίζετε είναι δοτική. Και αυτό, δηλαδή αυτό που έχω γράψει στον πίνακα. Οι άλλοι τύποι αναγνωρίζονται. Τους χρησιμοποιούμε και σήμερα. Καλά, σήμερα δεν λέμε ποιητού, λέμε ποιητή. Αλλά θέλω να πω, ξέρετε το ου. Από το δρόμο, ανθρώπου, πιστού κτλ. Κτλ. Είναι κάτι που ακούγεται. Τι κανόνα θα μπορούσατε να βγάλετε εδώ? Τι λέξεις είναι αυτές, είναι κλητές ή άκλητες? Κλητές. Πού τονίζονται? Στη λίγουσα. Πολύ ωραία. Τι τόνο παίρνουν? Ευχομένοι. Τι τύπη είναι? Είναι ονομαστική? Όχι, είναι γενική και δοτική. Λοιπόν, ο κανόνας λέει το εξής. Όταν μία λέξη, κλητή βέβαια, που έχει ονομαστική, γενική, αιτιατική, όταν μία κλητή λέξη τονίζεται στη λίγουσα, στο τέλος, και η λίγουσα είναι μακρόχρονη και είμαστε σε πτώση γενική ή δοτική, πρέπει να βάλουμε περισπομένη. Ξανά. Μία κλητή λέξη. Λέξη που αλλάζει μορφές. Στη γενική και τη δοτική. Τονίζεται στη λίγουσα. Και η λίγουσα αυτή είναι μακρόχρονη. Θα βάλω περισπομένη. Έτσι θα πω. Φυτών. Περισπομένη. Φυτού, περισπομένη. Φυτό, περισπομένη. Φυτής, περισπομένη. Τα δύο πρώτα είναι γενική και τα δύο αυτά είναι δοτική. Αυτά σιγά σιγά θα μάθουμε να τα αναγνωρίσουμε και θα κάνουμε τις γραμματικές κατηγορίες της κλήσης. Έτσι αυτή τη στιγμή δεν σας λέει αυτό τίποτα. Δείτε τι φυτό είναι αυτό που το γράφει έτσι. Που είναι πολύ διακοσμημένο, όπως βλέπετε, έτσι, έχει τα πάντα επάνω, έχει περισπομένη, υπογεγραμμένη, και αυτό τι φυτής είναι αυτό με ομικρονιώτα. Αυτά είναι δοτική, εντάξει. Άρα, όταν βλέπετε περισπομένη στη λίγουσα, θα κοιτάζετε τι περισπομένη, καταρχάς για να είναι περισπομένη, είναι μακρόχρονο. Δεν μπορεί να είναι σε ένα όμικρο ή σε ένα έψιλον, έτσι. Γιατί μπορεί να έχει, παράδειγμα, η ίδια λέξη, εδώ, το φυτόν, τι τόνο θα βάλετε? Οξία βέβαια. Αφού είναι το όμικρον, δεν το σκέφτομαι, το όμικρον είναι βραχύκρονο. Τέρμα. Κατευθείαν οξία. Λοιπόν, άρα, όταν ένα ουσιαστικό, να σας το πω έτσι χοντρικά, ένα επίθετο, μία αντωνυμία, δηλαδή οτιδήποτε έχει πτώσει, ονομαστική, γενική, αιτιατική κτλ., τονίζεται στη λίμουσα. Και αυτή η λίμουσα είναι μακρόχρονη, παίρνει πάντα περισσομένη. Εντάξει. Είναι γενικός κανόνας αυτός. Σήμερα θα πω κάτι ακόμα για τον τονισμό, που ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο όμως δεν θα το κάνουμε τρελά αναλυτικά, γιατί είναι αυτό που λέω, δεν πρέπει να μας φάει ποτέ, δεν πρέπει να μας τρώει η μορφή μπροστά στην ουσία. Δηλαδή, η μορφή, αυτό που εσείς λέτε χοντρικά γραμματική, η μορφολογία, το πώς γράφονται οι λέξεις, είναι απλώς ένας τρόπος για να φτάνω στο νόημα των λέξεων, έτσι. Βεβαίως πρέπει να το έχω, γιατί πρέπει να αναγνωρίζω. Γιατί άμα δεν αναγνωρίζω, τι θα καταλάβω. Αλλά δεν πρέπει κανείς να μένει κολλημένος στη μορφή και να μαθαίνει μόνο κανόνες τύπου «Ημίσος της μίσου, τιμίσω, τιμίσω, ο νήσε, μπράβο μου, τότε ωραία». Τι να το κάνω. Το θέμα είναι να καταλαβαίνω πού θα το βρω, τι λειτουργία έχει ο κάθε τύπος. Έτσι λοιπόν, υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο στο θέμα του τονισμού στα αρχαία ελληνικά, που δυστυχώς βέβαια από τη μία δεν διδάσκεται ποτέ στα σχολεία, δεν το συζητάμε στα σχολεία, δεν υπάρχει στα σχολεία, και που στο πανεπιστήμιο λίγο θεωρείται δεδομένο, λίγο έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να κάνουμε, παρόλα αυτά δημιουργεί πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό λέγεται λέξη άτονη, λέξη χωρίς τόνο ή λέξη εγκλητική. Καταρχάς, να πω το εξής. Ότι έχουμε στα αρχαία ελληνικά 10 μονοσύλλαβες, μία σύλλαβη έτσι, λέξεις που δεν παίρνουν τόνο από τη φύση τους. Έτσι, από τη φύση τους μετά την απόφαση των Αλεξανδρινών φιλολόγων να θεσπίσουν τους τόνους, έτσι. Αυτές οι λέξεις ποιες είναι? Τα άρθρα, που ή τυχαίνει να είναι και 4 από τις λέξεις που παίρνουν δασία, εντάξει, δασία λοιπόν χωρίς τόνο. Οι προθέσεις, S, N, εκ ή αλλιώς εξ, αναλόγως, έτσι. Είναι η ίδια πρόθεση, ε? Το εκ και το εξ είναι το ίδιο πράγμα. Απλώς το εκ μένει κάπα όταν η επόμενη λέξη αρχίζει με σύμφωνο, εκστρατεία για παράδειγμα, και το κάπα γίνεται ξύ όταν η επόμενη λέξη, όπως είναι το έρχομαι, αρχίζει με φωνήεν. Το κάπα γίνεται ξύ. Εντάξει, άρα είναι η ίδια πρόθεση με διαφορετική μορφή. Λέτε τι λέτε, έξοδος δεν λέτε, δεν λέτε έκοδος, αλλά είναι το εξ όμως αυτό. Άρα, οι προθέσεις S, που είναι η πρόθεση εις, που τη λέμε και σήμερα, εισέρχομαι, είσοδος, εισβάλλω. Το εν, που σημαίνει μέσα, και το εκ. Αυτές οι προθέσεις δεν παίρνουν τόνο. Επίσης, τα μόρια. Μόριο λέμε κάθε μικρή λεξούλα στη γλώσσα, που στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ζήσει μόνη της. Δεν είναι αυτύπαρκτη, δεν είναι αυτόνομη. Έχει ανάγκη από μία άλλη λέξη για να υπάρχει. Αυτό το λέμε μόριο. Το γε. Θα το συνηθίσετε και θα το αγαπήσετε. Οι αρχαίοι το λάτρευαν. Είναι μία λέξη που έχετε τι κάνει, το γε. Έχετε και κολλάει σε άλλες λέξεις. Μόνο του σημαίνει στην ουσία τίποτα το ιδιαίτερο. Όταν κολλάει όμως τις άλλες λέξεις, είναι σαν να δίνει έμφαση. Σημαίνει βέβαια, φυσικά, έτσι. Μια απλή περίπτωση θα σας πω. Έχετε το εγώ. Το ξέρετε από σήμερα. Το εγώ μπορεί να το δείτε έγωγε. Εγώ βέβαια, εγώ από την πλευρά μου, εγώ ειδικά, για να δώσει έμφαση στο πρόσωπο. Έτσι, αυτό είναι το γε. Το σχολιάζω γιατί θα το βρείτε μπροστά σα. Το ως, να μην πω τίποτα, το είπα πριν, είναι όλα, τα πάντα, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου πια, είναι και μόριο. Εκτός από ό,τι άλλο είναι, είναι και μόριο, δεν έχει αφήσει καμία κατηγορία, τις σάρωσε όλες. Το ου, που το ου είναι η άρνηση, δεν, γράψτε το, είναι σημαντικό, το ου είναι το δεν. Και θα το δείτε με τρεις μορφές. Ου, ουκ και ου. Θα εξηγήσω γιατί έχει σχέση με το μάθημά μας και όλο με αυτό που κάνουμε για τα πνεύματα. Η κανονική λέξη μόνη της είναι ου. Ου διδάσκω. Δεν διδάσκω. Ωραία. Όταν η επόμενη λέξη αρχίζει με φωνήεν και το φωνήεν αυτό παίρνει ψηλή, να το πούμε πιο σωστά, δεν παίρνει δασία, τότε είναι ουκ. Για παράδειγμα, ουκ έρχομαι, που υπάρχει το ρήμα αυτό, όπως το βλέπετε και στα αρχαία ελληνικά. Είναι πάλι το βεν. Απλώς έχει κάπα. Γιατί. Γιατί δεν είναι ου έρχομαι, σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Έτσι, γιατί είναι δύο φωνή και μαζί. Πολύ χαζομαι, ου έρχομαι, ου έρχομαι. Δεν μας άρεσε αυτό, είπαμε στην αττική διάλεκτο. Είναι δυσαρμονία. Είναι κόντρα στην αρμονία. Και τώρα θέλω εσείς να μου πείτε πότε θα είναι ουχ. Όταν η επόμενη λέξη αρχίζει με φωνή και παίρνει δασία. Ουχ. Μπράβο. Εντάξει. Γιατί εδώ το κάπα, το ουκ δηλαδή που υπήρχε από πίσω, ήρθε και κοντραρέ με τη δασία. Με αυτό το χ. Όμικρον με δασία σημαίνει αυτό. Σωστά. Οπότε, το κάπα με το χ μας έδωσαν αυτό που στην ουσία είναι χ, άρα χ. Πάρα πολύ ωραία. Καταλαβαίνουμε. Τέλεια. Για να τα αρχίσετε και γίνεστε τέλειοι. Καλά μέχρι εδώ. Αυτά τα έχω όλα και μέσα στο πρώτο φυλάδιο της εισαγωγής. Μην αγχώνεστε καθόλου να γράφετε. Λοιπόν, αυτά είναι που είπαμε πριν. Θέλω λοιπόν να πω κάτι για τη βαρύλα σήμερα και να αναφερθώ μόνο, χωρίς να πούμε κανόνες και τα λοιπά, στο φαινόμενο αυτό για το οποίο σας μίλησα λίγο πριν. Ήρθε η ώρα της βαρύλας. Είπαμε οι δύο βασικοί τόνοι, η οξία που δείχνει την άνοδο στο ύψος και η περισπομένη που δείχνει την άνοδο και την κάθοδο. Ναι, αυτό που είπα πριν, ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, η βαρία λοιπόν, τι είναι. Αφού είπαμε πριν ότι είναι βοηθητικός τόνος και στην ουσία τι έκανε, έμπαινε εκεί όπου δεν έμπαινε η οψία. Είναι η κάθοδος, έτσι, της φωνής. Λοιπόν. Πού έμπαινε όμως, κάθε φορά εκεί που δεν υπήρχε οξία, έμπαινε βαρία. Τότε θα είχαμε το εξής τραγικό φαινόμενο. Έχετε, ας πούμε, έχετε τη λέξη εξέρχομαι. Έχετε εδώ οξία. Και θα έπρεπε να πείτε, δεν μπαίνει οξία πουθενά αλλού, κάτι θα βάλω εδώ πέρα καμία βαρία. Και σας είχα πει ότι αυτό υπήρχε. Δυστυχώς, περάσανε και από αυτό το στάδιο, δυστυχώς ή ευτυχώς. Γιατί επειδή οι τόνοι δεν ήταν κάτι που το χρησιμοποίησαν από την αρχή οι αρχαίοι και ήταν το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας να ρυθμίσω τη γλώσσα, περάσαμε από τη φάση που δεν υπήρχε καθόλου τόνος. Περάσαμε από τη φάση που υπήρχαν παντού τόνοι. για λόγους αρμονίας. Περάσαμε μετά από τη φάση του, μα τι είναι αυτό το πράγμα, πώς θα διαβάσω τελικά, είναι και αισθητικά κουραστικό, δεν γίνεται. Πού ανεβαίνω, πού κατεβαίνω. Και φτάσαμε στη φάση, στα αρχαία ελληνικά μιλώντας, των τριών αυτών τόνων. Τι είναι λοιπόν η βαρία, πού μπαίνει η βαρία. Η βαρία μπαίνει στη θέση της οξείας, αλλά μόνο στην λίγουσα. Όταν δεν υπάρχει μετά σημείο στήξης, για παράδειγμα, τι θέλω να πω. Για κοιτάξτε εδώ, λέει στο παράδειγμα. Τις. Το τις δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει βαρία, γιατί είχε περισπομένη, είναι καλυμμένο. Είπαμε η βαρία, αν μπει, θα μπει μόνο εκεί που θα έπρεπε να μπει η οξεία. Σωστά. Και μόνο στην τελευταία συλλαβή. Το μεν. Δεν κοιτάξτε το μεν. Το μεν είναι μια λέξη που δεν μπορεί να πάρει περισπομένη. Γιατί. Είναι βραχύχρονο. Είναι βραχύχρονο. Είναι ψηλό. Κανονικά λοιπόν πρέπει να πάρει οξεία. Σωστά. Είναι μια συλλαβή. Άρα ο τόνος είναι στη λίγουσα. Γιατί έχει μόνο μία σύλλαβη η λέξη, τη λίγουσα. Με αυτήν αρχίζει, με αυτήν τελειώνει. Κανονικά λοιπόν πρέπει να πάρει οξεία. Τι μου είπε πριν ο κανόνας, ότι εκεί που πρέπει να βάλω οξεία και είμαι στο τέλος της λέξης, αντί να βάλω οξεία, θα βάλω βαρία. Όταν δεν υπάρχει σημείο στήξης. Δεν υπάρχει σημείο στήξης. Και έτσι το μένα, αντί να το γράψω έτσι, οξία, το γράφω έτσι, βαρία. Λοιπόν, αυτό, επειδή το 98% των Ελλήνων που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά και έχουν μάθει αρχαία ελληνικά, δεν το ακολουθούν, μη στεναχωριέστε αν δεν γράφετε έτσι. Εντάξει. Δηλαδή είναι κάτι, γιατί από μόνο του είναι λίγο περίπλοκο μέχρι να το συλλάβεις και επειδή δεν το διδάχτηκαν στα σχολεία, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Έλληνα που χρησιμοποιεί τον τόνο μέχρι σήμερα, αντί να κάνει αυτό, να γυρίσει το χέρι του έτσι, καταλάβατε τι θέλω να πω. Του είναι κόντρα, του είναι αντίθετο αυτό το πράγμα. Και σύντου ότι δεν καταλαβαίνει, τι πάει να πει εδώ που έπρεπε να μπει οξία, δεν μπαίνει οξία και μπαίνει βαρία. Σου λέει, αυτό πρέπει να πει οξία, βάλει οξία, να τελειώνουμε. Έτσι, έχει απλή λογική, έτσι, στο ευτυχείο Έλληνα. Λοιπόν, το ξαναλέω. Η βαρία, λοιπόν, είναι στην ουσία ένας βοηθητικός τόνος που μπαίνει εκεί που κανονικά θα έπρεπε να μπει οξία, αλλά μόνο στο τέλος συλλαβής, όπως είναι εδώ, είναι μία συλλαβή, και όταν δεν υπάρχει σημείο στήξης. Άλλη περίπτωση, το δε, το βλέπετε, το δε είναι μία συλλαβή, ο τόνος είναι την τελευταία συλλαβή, αφού η μία και είναι και τελευταία, πρώτη και τελευταία, είναι έψιλον, κανονικά έπρεπε να πάρει τι τόνο, οξία, δεν υπάρχει σημείο στήξης μετά, βαρία. Καταλαβαίνουμε μέχρι εδώ. Εγώ δεν θέλω να μάθετε να γράφετε οπωσδήποτε έτσι, απλώς θέλω να ξέρετε τι υπάρχει. Και αν σας βγει, στο γραπτό, πάρα πολύ ωραία. Για κοιτάξτε εδώ, τώρα. Τώρα είναι αυτό που λέγαμε πριν. Πιστός. Τι βλέπω εδώ. Σημείωσε. Δεν λέει έτσι, πιστός. Της. Αν έλεγε έτσι, και η λέξη τονίζεται στη λίγουσα και πρέπει να πάρει οξία, και αφού δεν υπάρχει σημείο στήξης, έπρεπε να βάλω βαρία. Αλλά επειδή υπάρχει σημείο στήξης, μένει ο τόνος ψηλά, πιστός. Καταλάβατε, ενώ στην άλλη περίπτωση πέφτει πιστός. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλω μόνο να το ξέρετε. Άρα, δεν βάζω τη βαρία εκεί που θα έπρεπε, όταν υπάρχει σημείο στήξης και σε άλλη μία περίπτωση ακόμα δεν την βάζω. Μόνο αυτό για να κάνω αυτή την εισαγωγή. όταν υπάρχει εγκλητική λέξη. Τι σημαίνει αυτό? Παράδειγμα. Κοιτάξτε αυτό. Ναός της. Δύο λέξεις, σωστά. Πού τον είδετε? Στη Λίγουσα. Άτσι. Υπάρχει σημείο στίξης? Όχι. Τι θα έπρεπε να είναι κανονικά αυτός ο τόνος? Βαρύ. Πολύ ωραία. Δεν είναι όμως βαρία. Είναι οξία. Γιατί? Γιατί υπάρχει λέξη που λέγεται εγκλητική λέξη. Θα σας πω στα νέα ελληνικά τι λέγεται, να το καταλάβετε. Στην πραγματικότητα είναι σαν να χάνει τον τόνο της. Σαν να διστρουφάει τον τόνο η προηγούμενη λέξη. Της έχει κλέψει τον τόνο. Ξέρετε ποια περίπτωση είναι αυτή? Είναι αυτά που λέτε σήμερα τα μου, σου, του, μας, σας, τους, που στον τονισμό σας δημιουργούν προβλήματα και υπάρχουν κανόνες ειδικοί για αυτά τα πράγματα. Όταν λέτε, ας πούμε, η καθηγήτριά μας, καθηγήτρια, αλλά μόλις είναι το μας, δεν βγαίνει κι άλλος τόνος. Τι είναι αυτό? Έκλεψε τον τόνο αυτής της λέξης. Αυτές τις λέξεις έχουν τόνο, αλλά που τους τον κλέβουν άλλες λέξεις για λόγους αρμονίας στην προφορά, τις λέμε εγκλητικές λέξεις. Έτσι λέγονται αυτές οι λέξεις. Είναι όχι μόνο. Έχουμε κράτη. Αρκετές βαθιά, ευτυχώς. Και δημιουργούν τεράστια προβλήματα στον τονισμό. Γι' αυτό θα δείτε ένα κείμενο που στην πραγματικότητα θα είναι γεμάτο με τέτοια πράγματα. Άρα, για να το μαζέψουμε λιγάκι, βάζω σε κύκλο σε αυτό το παράδειγμα το εξής. Τις μεν, εδώ δεν μπορώ να βάλω σε κύκλο γιατί θα με κρεμάσει η γραμματέας ανάποδα. Θα πάω... Καταλαβαίνετε τι είναι ο τείχος. Χαρεί πάρα πολύ να το δει αυτό. Βάζω το δε. Έτσι. Το δε λοιπόν έχει, είναι εγκλητική λέξη, είναι λέξη που είναι μονοσύλλαβη, τονίζεται στη Λίγουσα, έπρεπε να πάρει οξία, δεν παίρνει οξία, δεν έχει σημείο στίξης, παίρνει βαρία. Ωραία. Το ίδιο πράγμα και το μεν. Ωραία. Το πιστός. Τονίζεται στη Λίγουσα, αλλά έχει σημείο στίξης. Άρα η οξία θα μείνει οξία, δεν αλλάζει. Εντάξει. Και πάμε στο ναός της. Δεν έχω σημείο στήξης. Έπρεπε να είναι βαρία. Αλλά δεν είναι βαρία. Γιατί? Γιατί έχω το της. Το της είναι μέσα σε αυτές τις λέξεις που μία θα τις βλέπετε με τόνο, μία θα τις βλέπετε χωρίς τόνο. Δηλαδή είναι κάποιες λέξεις που θα τις βλέπετε, κοιτάξτε. Μία έτσι, μία έτσι. Το ρήμα. Μία έτσι, το εστί, που θα το μάθουμε, που είναι το είναι. Μία έτσι και μία έτσι. Το φημί, που σημαίνει λέω, δεν σας νοιάζουν τώρα. Μία θα το βλέπετε χωρίς τόνο, μία θα το βλέπετε με τόνο. Γιατί? Έχει σχέση με τις λέξεις που είναι μπροστά του. Κάποιες λέξεις τους κλέβουν τους τόνους, οπότε εσείς τις βλέπετε χωρίς τόνο. Κάποιες λέξεις τους επιτρέπουν να κρατάνε τον τόνο τους στη θέση τους. Το καταλαβαίνουμε? Αυτό το φαινόμενο της εξαφάνισης και της διατήρησης, της εμφάνισης του τόνου σε μερικές λέξεις, το λέμε έγκληση τόνου. Τι θέλω λοιπόν να πω εγώ εδώ αυτό που σας είπα πριν. Δεν θα σας κουράσω με αυτό το φαινόμενο, αλλά ήθελα οπωσδήποτε να ξέρετε τι είναι. Αυτό που θα κάνουμε είναι να πάμε αντίστροφα. Δηλαδή, βλέποντας το ζωντανό μέσα στα κείμενα, θα σχολιάζουμε κάθε φορά μέσα στο κείμενο. Υπάρχουν, ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι λέξεις και θα σας τις δώσω και θα σας τις έχω δώσει και μέσα στην εισαγωγή. Έτσι, είναι συγκεκριμένες λέξεις. Αυτές. Βλέπετε, μου, μη, με, σου, σι, σε, ου, ιε, τις, τι, ημί, φημί, που, πι, ποθέν. Ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι λέξεις, που μία εμφανίζονται με τόνο και μία εμφανίζονται χωρίς τόνο. Εσείς από τη συχνότητα που θα τις βλέπετε μέσα στα κείμενα θα τις συνηθίσετε κάποια στιγμή. Για να μην αισθάνεστε άσχημα, γιατί τις βλέπετε μία τονισμένες και μία άτονες. Συμφωνείς? Εκεί θέλει η οξία.
Δεν
το καταλάβεις, αυτό είναι το θέμα, ότι επειδή η προφορά μας δεν έχει καμία σχέση με την προφορά του. Γι' αυτό έδωσα εγώ όμως το παράδειγμα το «η καθηγήτριά μας».
Εκεί είναι πολύ
σχεδόν και
το καταλαβαίνω απόλυτα.
Ναι. Ο τύπος
είναι μόνο
γιατί, γιατί το καταλαβαίνεις. Είναι κι υποστής.
Α, γι' αυτό.
Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, τι εννοώ. Καλά κάνετε και το κάνετε. Τι. Είναι μία από αυτές τις λέξεις που μία είναι με τόνο, μία χωρίς τόνο. Τι γίνεται εδώ. Στο κείμενο θα δείτε, αυτό που είπε τώρα, θα τη δείτε έτσι. Ο βασικός τόνος της λέξης ποιος είναι. Ο πραγματικός, ο δικός της. Η περισπομένη, μπράβο. Τι είναι αυτός. Αυτό είναι ένας δεύτερος τόνος που ήρθε, κλάπηκε, τον άρπαξε ο κήπος, από το της. Ήρθε από εδώ και μπήκε εδώ. Τι γίνεται λοιπόν, είναι θέμα αρμονίας. Αυτοί έκαναν. Και ανέβαινε, κατέβαινε, ανέβαινε. Και έποστης. Τι ακούτε όταν δεν τη ξέρετε, όταν δεν το έχετε δει. Πείτε μου μόνο το άκουσμα, όπως όταν ακούτε μια ξένη γλώσσα. Καταλαβαίνετε πάντα σε μια ξένη γλώσσα που δεν την ξέρετε, που σταματάει μια λέξη και που αρχίζει άλλη. Αυτό είναι το μυστικό. Νομίζεις ότι είναι μία λέξη. Όταν λοιπόν θα ήσασταν αρχάριοι, άμα θυμηθείτε εσείς οι μία Έλληνες, αυτό δεν παθαίνατε. Ακούγατε καθηγήτριά μας και νομίζατε ότι ακούτε μία λέξη. Καθηγήτριά μας, καθηγήτριά μας. Γιατί πραγματικά αυτή είναι η αρμονία. Ότι κολλάει αυτή η λέξη σε αυτή τη λέξη. Και ακούτε και έπος της, και έπος της. Δεν ακούτε και έπος της. Δεν λέτε η καθηγήτρια μας, καθηγήτριά μας. Καθηγήτριά μας, δασκαλός μας.
Να σου πω κάτι. Όσον αφορά το καθηγήτρια και λέξη,
ναι, και ευτυχώ ότι το ίδιο γίνεται όμως και εδώ.
Πέρα μου λέει, για να το καταλάβω, να το προφέρεις, η καθηγήτριά μας.
Ναι, αλλά αυτό όμως είναι αφήσικο και δεν θα το καταλάβει. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Ωραία. Λοιπόν, είναι, ναι, για να καταλάβετε, ακριβώς επειδή είναι αφήσικο.
Αν το λέγατε έτσι, δεν καταλάβαινα.
Ναι, αυτό λοιπόν τώρα, έτσι και έπος της, είναι σαν να ακούς μία λέξη. Αυτό σημαίνει εγκλητική λέξη. Ότι τι κάνει η εγκλητική λέξη, έρχεται και κολλάει φωνητικά την προηγούμενη λέξη και δεν διακρίνεται που σταματάει η μία και πού αρχίζει η άλλη. Εντάξει, αυτό θα ξέρουμε για το φαινόμενο. Συμφωνεί? Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ θα σταματήσουμε για να πάρετε ανάσα και να φωνάξετε αέρα-αέρα. Ταιριάζει την Αδριανή επέτειο. Λοιπόν, θα κάνετε στο σπίτι την υπόλοιπη άσκηση. Εδώ. Τις τρεις κολονίτσες. Όπου κολλάτε, γιατί δεν θα ξέρετε που να τονίσετε, θα το συζητάμε εδώ. Εγώ τώρα θα σας διαβάσω μία φορά που τονίζεται η λέξη για να βάλετε μόνο ένα σημαδάκι. Δεν βάζετε τόνο, να θυμάστε στο σπίτι που τονίζετε. Γιατί δεν τις ξέρετε αυτές τις λέξεις, έτσι. Θα πείτε τι είναι τώρα, δήλωση, τι να πω. Θα βάλετε τώρα μία τικ, μία κουκκινίτσα εκεί που θα τονίσω για να το σκεφτείτε σπίτι. Λοιπόν, δεύτερη κολόνα, έτσι, πάμε. Ούτι, ούτι, τούτον, αυτή, δήλος, δειλή, φιλί. Ήκη, και το λέει δίπλα, επίρρημα. Πυρώμε, πυρώμε. Φίλε. Είδος. Επιμελία, επιμελία. Οπίλη, οπίλη. Αφήστε το αυτό. Βάλτε το. Τι είσαι, τι είσαι. Πάνω στο δίσκο. Τι είσαι. Μήνε. Πλήστη. Πλήστον. Οίκου. Μήτε. Όσπε. Εδώ θα πούμε κάτι ενδιαφέρον. Δημήτρη, εδώ αυτό το όσπε μοιάζει με την περίπτωση του όσπε, θα το πω σήμερα αυτό, έτσι, τώρα θα τελειώσω, για να καταλάβετε τι θα γίνει και με το όσπε. Γνώμη. Γνώμη. Δεν σας μοιάζει πολύ απαρέφατο, δεν παίζει ρόλο. Εδώ σας μοιάζει εκτική, που λέγεται εκτική. Γνώμη. Μνηστή είναι. Ζώμεν, δώρον, δώρης, δώρο, δώρου, ύβρον, ίνι, επιφώνημα. Δεν είναι, η λέξη αυτή σημαίνει αλίμονο. Δεν αλλάζει μορφή, έτσι, δεν αλλάζει μορφή. Είμαι, όχι το είμαι, ξέρετε, ποιή, αφήστε, σβήστε το προς το προσεκτική, σβήστε το, μουντουρώστε προς, που λέει, σβήστε το αυτό. Και γράψτε ποιή, βάλτε τον τόνο στο ή, για να πούμε κάτι γι' αυτό. Στο δεύτερο, ποιή, στο τέλος, εντάξει.
Πάνω τέσσερα, κοίτα, κοίτα, μόνο,
πού είναι. Πού είπες. Α, ύβρο. Στο ύ. Έτσι. Στην παραλίγουσα, δηλαδή, τόνος. Και θα δει πού. Στο δεύτερο. Έτσι, στο δεύτερο φωνή, έτσι, στη τόνου. Τελευταίο πραγματάκι μόνο για σήμερα, έτσι, για να μην το αφήσουμε και για να σας βοηθήσει. Είχαμε πριν τη λέξη ως, θυμάστε, και είπαμε ότι είναι μία από τις άτονες λέξεις. Βασία χωρίς τόνο, απηφίσιτη, δεν πήρε ποτέ τόνο. Υπάρχει όμως και η λέξη ώστε. Η λέξη ώστε είναι φτιαγμένη από το ως και το τε. Η λέξη τε είναι εγκλητική λέξη. Κολλάει στις λέξεις. Σημαίνει και. Σημαίνει και. Και έρχεται και κολλάει στις λέξεις τις προηγούμενες. Τι κάνει τώρα. Πείτε μου κάτι. Αυτό το όστε. Ωμέγα. Μακρόχρονο. Μπροστά από βραχύχρονο. Τι έπρεπε να πάρει η λέξη αυτή. Περισπομένη, έτσι δεν είναι. Μακρόχρονο, μπροστά από βραχύχρονο. Έπρεπε να είναι έτσι. Έτσι δεν είναι. Γιατί δεν είναι. Γιατί αυτή η λέξη έχασε τον τόνο της. Και αυτός ο τόνος ήρθε και ανέβηκε εδώ. Δεν μετράει σαν μια λέξη αυτό, μακρόχρονο, μπροστά από βραχύχρονο. Απλώς. Η άτομη λέξη ως πήρε τον τόνο της άλλης λέξης και πήρε οξία. Επειδή ο τόνος όταν κλέβεται από την άλλη λέξη είναι πάντα οξία. Εντάξει. Το ξαναλέω λοιπόν. Κανονικά η λέξη αυτή έπρεπε να πάρει περισπομένη. Μακρόχρονο μπροστά από βραχύχρονο. Όπως λέτε για παράδειγμα δώρων. Όπως λέτε, για παράδειγμα, νήσε, μακρόχρονο μπροστά από βραχύχρονο. Όμως, αυτό εδώ το βραχύχρονο δεν είναι οποιοδήποτε βραχύχρονο. Είναι μία λέξη που συνήθως κολλάει στις άλλες λέξεις και οι άλλες λέξεις τις κλέβουν τον τόνο. Αυτός ο τόνος, όμως, ο δικός της, ήταν έτσι. Έτσι ανεβαίνει και στη λέξη εδώ. Και είναι σαν να είναι δύο ξεχωριστές λέξεις που απλώς κόλλησαν. Και η μία δεν λαμβάνει υπόψη της, δεν μετράει την άλλη λέξη. Το καταλαβαμε? Να πάτε στο καλό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα λέμε την άλλη Τρίτη. Την άλλη Τρίτη, ας έρθουμε εδώ επίσης. Δεν θα το χρειαστώ για το πως και σήμερα, πολύ λίγο, ίσα τα πρώτα 10 λεπτά που θα κάνουμε την επαφή μας.